Шығыш, 26-шы бөлік. Изгі шатыр. Шатыр үшін 10 пәрдә тігілсін. Пәрдәләр исә нәфис жетіннән һәм зәңгәр, жеті қызыл вә қызыл түстәге йыннан туқылып, аларға керубим сүрәтләре шигілсін. Пәрдәләрнең барысында бір зорлықта эшлә. Буйы 28, иңі 4 тірсәк болсын. Пәрдәләрне бір-бірсіне тұташтырып, 5 пәрдәне айырым, һәм қалған 5-сін тағын айырым тік. Зәңгәр тоқымадан ясалған ілмәкләрне бірінші 5 пәрдәнің қырыйына тігіп қой. Шулай ук, икінші 5 пәрдәнің қырыйына тік. Бірінші 5 пәрдәнің қырыйында 50 ілмәк, һәм икінші 5 пәрдәнің қырыйында шулай ук 50 ілмәк. Бірінші пәрдәдәге һәр ілмәк икінші пәрдәдәге һәр ілмәккә пар килсен. Аннары барлық пәрдәләрне бергә бер көтү, ягъни шатырны бер бөтен итеп җыю өчен алтыннан 50 каптырма яса. Шатырны каплау өчен янә бер каплавыш яса. Бу каплавыш өчен кәҗә мамыгыннан 11 пәрдә әзерлә. Барлық пәрдәләр бер үлчәмдә, буе 30 һәм иңе 4 тирсәк булсын. Башта 5 пәрдәне, аннары тагын 6-ны бер-берсенә тоташтыр. Шатырның алгы ягындагы 6-нчы пәрдәне 2 кат итеп бөклә. Тоташтырып тегелгән 5 пәрдәнең һәм тоташтырып тегелгән 6 пәрдәнең кырыйларына 50-шәр илмәк яса. Аннары барлык пәрдәләрне бергә бер кетү, ягъни каплавычны бер бөтен итеп тоташтыру өчен бакырдан 50 каптырма эшлә һәм аларны илмәкләргә кидер. Ә пәрдәләрнең өстәмә өлеше, каплавычның артып калган бер яртысы, шатырның арт ягына асылынып төшсен. Пәрдәләрнең һәр ике ягыннан да бер тирсәккә чыгып калган кисәге исә шатырның ян якларын капласын. Шатыр өчен янә ике каплавыч эшлә. Аларның берсе кызыл төскә буялган сарык тәкәсе тиреләреннән, ә икенчесе, беренчесе өстендәгесе диңгез филе тиреләреннән булсын. Шатыр өчен сәрви агачыннан рамнар яса. Һәр рамның бийеклеге 10 тирсәк һәм киңлеге тирсәк ярым булырга тиеш. Рамнарны бер-берсенә беркетер өчен һәр рамның ике чыгынтысы булып, шатырның барша рамнары шулай эшләнсен. Шатырның көньякка караган ягы өчен 20 рам һәм көмештән 40 нигез яса. Һәр рам астында чыгынтыларга туры китереп икешәр нигез булсын. Шатырның икенче, ягъни төньякка караган ягы өчен дә 20 рам һәм һәр бер рам өчен икешәр итеп көмештән 40 нигез яса. Шатырның арткы, ягъни көнбатышка караган ягы өчен тагын 6 рам, ә шатырның арткы ягындагы почмаклар өчен 2 рам яса. Почмактагы рамнар баскы яктан тоташтырылып, үстән беренче быжыра янында беркетелсен. Ике пышмакта бер төрле ясалсын. Шулай итеп, әлеге 8 рам өчен көмештән 16 нигез булыр. Һәр рам астына 2-шәр нигез. Бурысларны сәрви агачыннан яса. Шатырның бер ягындагы рамнар өчен 5 бурыс, икенче ягындагылары өчен янә 5 бурыс һәм арткы яктагы, ягъни көнбатыштагы рамнар өчен тагын 5 бурыс булсын. Рамнар уртасындагы бурыс шатырның бер ышыннан икенче ышына кадәр сузылсын. Рамнарны алтын белән капла, һәм аларга бурысларны утырту өчен алтын быжыралар беркет. Бу бурысларны да алтын белән капла. Шатырны тауда күрсәтелгән үрнәк буенча төзе. Зәңгәр, җите кызыл вә кызыл төстәге йоннан һәм нәфис җитеннән махсус пәрдә туқы да аның өстенә керубим сүрәтләре шик. Сәрүй агачыннан 4 багана яса һәм аларны алтын белән капла. 4 баганага алтыннан эшләнгән ыргаклар беркет. Баганалар астына 4 көмеш нигез куй һәм алтын ыргакларга пәрдәне ил. Пәрдәне шатыр түбәсендәге каптырмалар астына урнаштыр һәм пәрдә артына буйрыклар сандыгын куй. Бу пәрдә изге бүлмәне иң изге бүлмәдән айырып торсын. Иң изге бүлмәдәге буйрыклар сандыгы өстенә капкач куй. Пәрдәнең икенче ягына изге икмәкне кую өчен өстәл урнаштыр. Өстәл шатырның төн ягында торсын. Шатырның көн ягына өстәл каршысына шәмдәл куй. Соңыннан шатырга кирү юлын каплау өчен пәрдә эшлә. Ул зәңгәр, җете кызыл ва кызыл төстәге юннан һәм нәфис җитеннән тукылып, аның өстенә бизәкләр шигелсен. Пәрдәне илү өчен сәрүй агачыннан 5 багана һәм алтын ыргаклар ясап, аларны да алтын белән капла. Баганалар өчен 5 бакыр нигез куй.